Virðulegur forseti. Frá því að Norðmenn felldu sinn samning síðast hafa ekki farið fram samningaviðræður hjá Evrópusambandinu við þau ríki sem hafa gengið þar inn. Það var skipt um prógram. Það var farið í aðlögunar prógram og það er það prógram sem við erum inni í dag. IPA-styrkirnir og þeir fjármunir sem hingað eru sendir eru hluti af þessu aðlögunar prógrami. Og við erum þar leiðandi að taka við fjármunum, ef við gerum það, taka við fjármunum sem eru ætlað til þess að aðlaga okkur að Evrópusambandinu. Ef við segjum svo nei, þá hljóta menn að spyrja, býta, af hverju voruð þið að taka við þessu peningum? Ef þið ætlaði ekki þetta inn? Við gætum nota þessu auðra í eitthvað allt annað. Ég meina, hvað er þetta þýða að hljóta menn að spyrja? Og ég hlýt að gera þá kröfu frú forseti að þegar þingmenn sem hafa þess kost að hitta stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem er hér núna, er að Stefán Füle, að hann verði spurður af því hvort hann gerir sig grein fyrir því að svona sé staðan á Íslandi og hvort að Evrópusambandinu sé algjörlega sama að staðan sé með þessu og þessu sáttir við þetta haldi áfram með óbreyttu sniði.
Þá veitir andsvar háttvirtur sjötti þingmaður